Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňi haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanly denan ýer titremesini başdan geçirenlerini görüň berdi. Resmi Aşgabat Türkiýedäki türkmen pidalary barada dünýär. Aşgabatlylar 20 ýyldan köni ulaglaryny dine beýlek sebitde ýazga duranlara satyp bilýär. Balkanly tiýil kömek ulaglarynyň ýetmezçiligi ýitileşýär. Daşkent Aşgabada 20 sany tiýil kömek ulagyny sowgat berdi we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Urwan tanış edýärin. 9-njy fevrallaky aýazly howanyň aman galanlaryň ýagdaýyny has kynlaşdyrmak bilen Türkiýede we Siriýada bolan güýçli ýer titremelerine wepat bolanlaryň sany azyndan 16 000 adama çykdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 8-nji fevralda betbagçylygyň bolan ýerlerine baryp öz hökümetiniň şu asyryň iň galanly ýer titremesi wagtyndaky çemeleşmeleri tanqid edilenden soň kemçilikleri boýun aldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 3-nji gün akşam Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz bilen Parijde duşup, Ukrainanyň mümkin bolmagyça çal agyr yaraglar we söwüş uçurlary bilen öpçün edilmegini soradi. Ukrain prezidenti 8-nji fevral akşamy Londony eden saparyny tamamlap, Britan howa güýçleriniň uçury bilen Parijde geldi. Üç lider birlikde naharlandy we birlikde jurnalistleriň öňünde çykyş etdi. Ýewropa birleşigi Russiýa garşy giýilen sansiýalaryny ýene bir gezek güýçlendirer. Vladimir Putiniň Ukrainada alyp barýan harby hereketleri öz maksatlaryna yetip bilmez deyip kansler Scholz 3-nji gün Bundestagda hökümetiň Ýewropa birleşiginiň adatdan daşary sammitiniň öňü sirasynda eden beýanatyny aýtdy. 9-njy fevralda Brüsselde Ýewropa birleşiginiň adatdan daşary sammiti geçirilýär. Deutsche Welle-niň habar bermegine görä, sammitiň esasy meselelerini biri Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşu bolar. Türkmenistanyň Türkiýede bolýan raýatlary, kömek maslahatlary we maglumat almak üçin ýürüýte telefon belgilerine ýüz tutup bilerler diýip Türkmen Portal neşri degişli telefon belgilerini, ýagny Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçixanasynyň, Istanbul şäherindäki baş konsulluğunun telefon belgilerini çap etdi. Şeýledi, Nesir, halk hakydahy yadigarlyklar toplumyny Türkiýede bolan güýçli ýer titremelerine wepat bolanlaryň hatyrasyna sadaka berilýärdigini habar berýär. Türkmen döwlet habarlygy 8-nji fevralda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna gelip, doganlyk ýurdunyň wekillerine duýgudaşlyk bildirenligini habar berdi. Sosial gomlarda yer titremesinde helak olan Türkmenistanlıların bir neçesinin adı peyda oldu. Emma resmi Aşgabat bu maglumatları ne tasdikleyer ne de ret ediyer. 16-njy sentýabrda başörtügini düzü bürünmezlikde ayplanyp saklanan we tutsukhana dölen ýaş gyz zerarly turan halk protestleriniň dogam etmeginiň arasynda Eýranyň 8 sany oppozisiýa wekili Şühepde Georgetown Universitetine duşup ýurdun demokrat ýurduny alyp barýan tagalalarynyň geljegini ara alyp maslahatlaşdyklaryny habar berdi. Düýbi Washingtonda ýerleşýän Georgetown Universiteti tarapyndan çap edilen habara görä Eýranyň demokrat hereketinin gelecek adlı yığınakta 8 adam bilelikte bir yerde oturup maslahat eder. Aşgabatdaky hükümet owan mermerini import etmege kalıklanmabilir ya. Türkmenistan'ın Hırat şehrindeki baş konsulü Aymurat Koçmuradov, Hırat devletinin hakimi Nur Ahmet İslam Carvilyon geçiren duşluğunu Türkmen tarafının owan mermerini import etmege kalıklanyanlığına etti. Biznes Türkmenistan neşeri bu maglumatı owan sahanın Bahtar agentliğine salgılanıp hava berýär. Türkmenistanyň çaýlary duruşuny mermer bilen gurşamak ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow döwründe başlandy we yerli synçylaryň bu praktikanyň korrupsiýa ýene bir mümkinçilik töre diýenligi barada aýdýanlaryna garamazdan mermer importy şinlik hem dowam etdirilýär. Türkmenistanyň mermer importy bilen gazaklanýanlygy barada habar Türkiýede we Siriýede bolan ýer titremelerine ýykylan jaýlaryň müňler çadymyň ölümine sebäp bolan wagtyna gabat geldi. Siz habarlar dinlediňiz.